Tämä teksti, minkä te kuulitte siis luettavan, on Paavalin kirja Galatalaisille ensimmäisestä luvusta, sen ensimmäiset 9 jaetta. Toisin kuin monissa muissa Paavalin kirjeissä, niin Paavalin kirjeistä poiketen tässä kirjeessä Paavali on aika niukkasanainen tässä alussa. Perinteiset tuonaikaiset kirjeet, varsinkin siinä alkuosassa, piti sisällään siis tervehdykset ja sitten lyhyen rukouksen, ylistys- ja kiitososuuden. Mutta Paavali on aika niukkasanainen verrattuna nyt moniin muihin hänen kirjeisiinsä. Hän aloittaa tosiaankin olemalla kertomalla, että hän on apostoli, saanut virkansa, ei ihmisiltä eikä ihmisen välityksellä, vaan Jeesukselta Kristukselta ja isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista. Täällä on ihan selkeä tarkoitus, minkä takia nyt Paavali haluaa heti alkuunsa tähdentää tätä. Tätä kirjatta kun luetaan eteenpäin, me huomataan se, että vastaanottajien parissa on vaikuttanut jonkinlaista liikehdintää, vastaliikehdintää sille sanomalle, mitä apostoli Paavali oli julistanut. Ja nämä ryhmittymät ja porukat, jotka jotkut tutkijat nimeää judaisteiksi, jotka siis viittaa siihen, että tämä on siis luettavissa ihan apostolien teoista, kuinka kristillisen seurakunnan alkuvaiheessa niin siellä syntyy jännitteitä juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä. Juutalaiskristilliseltä puolelta nousi ryhmittymiä, jotka alkoivat levittämään opetusta, että jos ihminen haluaa todellakin pelastua, niin yksin usko Jeesukseen ei riitä, vaan sinun on ympärileikkattava itsesi ja alettava elämään juutalaisten tapojen mukaan. Ja näille ryhmille oli ominaista se, että he eivät ikään kuin hyväksyneet Paavalin virkaa. He väheksyivät sitä. He ajattelivat, että koska Paavali ei ollut suoraan yksi Jeesuksen valitsemista apostoleista, Paavalin sanomalla ja sanalla ei ole painoa. Mutta Paavali kutsuu itseänsä apostoliksi ja sanoo, että hän on saanut virkansa ei ihmisiltä eikä ihmisen välityksellä. Sitä ei ole antanut hänelle Herran valitsemat apostolit, eikä sitä ole antanut mikään muukaan tämmöinen instanssi tai taho. Tuohon aikaan monilla liikkuvilla opettajilla juutalaisten parissa oli tapana vedota aina, että hän toimii sen ja sen rabin, eli siis opettajan, kouluttamana ja lähettämänä ja valtuuttamana. Mutta Paavali ei vetoa minkäänlaisiin tällaisiin auktoriteetteihin. Hän vetoaa, että hän on saanut tämän tehtävän suoraan ylösnousseelta Herralta. Mutta Paavali ei ole kuitenkaan nyt tässä minkäänlainen sooloilija. Nimittäin jakeessa 2 sitten hän jatkaa, että ja kaikki kanssani olevat veljet Galatian seurakunnille. Kaikki kanssani olevat veljet. Jostakin kirjeestä on luettavissa se, että kuinka Paavalin mukana siinä on kirjoittamassa 1 tai 2 muuta työtoveria. Mutta nyt Paavali näkee aiheelliseksi tähdentää, että ei varsinaisesti niinkään, että tässä nyt kasa veljiä on osallistunut tämän kirjeen toteuttamiseen, vaan se, että hänellä on nyt laajempi joukko takana, joka seisoo nyt sen takana, mitä hän tässä kirjeessä tulee sanomaan. Hän ei toimi yksin. Hän on osa yhteisöä. Hän on osa seurakuntaa. Ja seurakunnan valtuuttamana ja vahvistamana hän tässä toimii, vaikka se itse palvelutehtävä on Herralta Jeesukselta saatu. Hän antaa lyhyen tervehdyksen tässä heille jakeissa 3-4 ja jakeissa 5. Hyvin lyhyesti ylistää Jumalaa, kunnes sitten jakeessa 6 hän ikään kuin ampaisee suoraan asiaan. Hän kirjoittaa tai kirjoituttaa seuraavasti. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Paavali on siis hyvin ihmeissään tästä. Jotain ikään kuin odottamatonta on tapahtunut. Ja tämä hyvin pitkälti viittaa sellaiseen, että kun me sijoitetaan tämä kirjeen sisältö ja sillä myöhemmin kuvatut tapahtumat apostolien tekoihin tapahtumiin, niin me huomataan, että ja voidaan siitä päätellä, että tämä kirja, jonka Paavali lähettää, ei ole kauaa sen jälkeen, kun hän on tuolla alueella vaikuttanut. Aika pian sen jälkeen, kun hän sieltä lähti, niin on alkanutkin hämmennystä. Te olette niin pian luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi. Toisin sanoen, ei ole olemassa mitään muuta evankeliumia. Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta jos joku meistä, huomakkaa, Paavali viittaa tässä siis myös ihan itseensäkin. Jos joku meistä ensinnäkin julistaisi teille evankeliumi, joka vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Hän nyt käyttää sellaista sanontaa, mitä varsinkin vanhan testamentin puolella monet kriitikot ovat tarttuneet näihin sanoihin, kun Israelin kansa oli Egyptistä vapauduttua matkalla luvattuun maahan, matkalla vallottamaan sitä. Ja Jumala Mooseksen kautta antoi useaan eri otteeseen yksityiskohtaisia ohjeita ja käskyjä siitä, mitä tulee tehdä, kun sinne luvattuun maahan päästään. Ja moni kriitikko ikään kuin tarttuu siihen, että kristinuskon Jumala on tämmöinen massamurhaaja. Siellä nimittäin annettiin ohjeeksi, että kaikki, mitä siellä asui, tuli vihkiä tai erottaa tuhon omaksi. Nämä itse asiassa nyt tämä sanonta vihkiä tai erottaa tuhon omaksi on ikään kuin ihan tänne hebrean puolelta kreikaksi tuotuna, viittaa juurikin tähän kirouksen julistamiseen. Kaikki se, mitä siellä luvatussa maassa odottaa, ne kaikki kansat, ne ovat kirottuja, erotettuja ja vihittyjä tiettyä tarkoitusta varten, yhtä ja ainoa tarkoitusta varten, että ne kohtaisivat tuhon. En lähde nyt siihen, nyt tällä kertaa nyt ihan tätä Kanaaninmaan valloitus tai ja siihen liittyvää eettisiä kysymyksiä nytten sen enempää nyt pöyhimään, vaan nyt haluan pysytellä juurikin tässä nimenomaisessa galatalaiskirjeen tekstissä, mutta halusin viitata tähän sen takia, että Paavali käyttää erittäin voimakkaita sanoja nyt tässä. Jos joku meistä ensinnäkin, hän tai joku muu, joka väittää olevansa apostoli, julistaa evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä nämä galatalaiset olivat alun alkaen kuullut, hän on kirottu. Sanoman auktoriteetti ei nojaa siis siinä, kuka sitä julistaa. Julistuksen auktoriteetti perustuu sanoman sisältöön. Ei siis siihen, kuka puhuu ja minkälaisia merittejä hänellä on tai minkälainen, kuinka hyvä puhuja hän olisi. Sanoman auktoriteetti perustuu siihen sisältöön, mitä sanallisesti kommunikoidaan eteenpäin. Eikä ainoastaan joku meistä, vaan jo vaikka jopa enkeli taivaasta tulisi ja julistaisi vastoin sitä, mitä hän kuulut, olkoon kirottu. Jumalaa palvelevat henkiolennot. Jos joku sellainenkin tulisi ja julistaisi vastoin sitä, mitä olette kuulet, hän olkoon kirottu. Me tiedetään, että on useita uskontoja ja lahkoja, jotka perustuvat enkeli-ilmoitukseen. Esimerkiksi islam, joka on saanut alkunsa profeetta Muhammedin opetuksista. Muhammedille ilmestyi enkeli Gabriel, esimerkkinä tällainen. Tai vaikka mormonit, jossa Joseph Smithille ilmestyi enkeli, ja joka paljasti hänelle ja osoitti, että kuinka kristinusko on ollut korruptoitunutta nyt lähes 1900 vuotta, tämä tapahtui noin 1800-luvulla. Noin 1900 vuotta kristinusko on korruptoitunut, ja nyt on aika ikään kuin korjata tämä, ja tämä kaikki vastuu lepäsi Joseph Smithin harteilla. Mutta tässä saarnassa en halua nyt lähteä tähänkään suuntaan nyt ruotimaan muita uskontoja ja lahkoja. Ne on sitten enemmän tämmöisiä, tulee sitten tämmöisen, kun puhutaan ja opetusta tulee sitten tämmöisistä ihan uskon puolustamiseen liittyvistä asioista. Tämä painopiste tällä mun saarnallani lepää nyt ennen kaikkea tässä jakeessa 6. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Uskonpuhdistaja Martti Luther kirjoittaa tämän Galatalaiskirjeen selitysteoksessa muun muassa tällaisen ajatuksen tästä jakeesta, sanoen, että usein yksi ainoa hiihkohenki lyhyen ajan kuluessa hävittää ja perinpohjaisesti tuhoaa sen, minkä oikeat saarnamiehet vuosien kuluessa yötä ja päivää uurastain ovat rakentaneet. Miksi näin on? Paavali kanssa pistää merkille tässä, että häntä ihan ihmetyttää. Hän on hämmästynyt ja hämmentynyt. Miten tämä on mahdollista? Mikä teitä vaivaa? Minkä takia te käyttäydytte tuolla tavalla? Paavali ei, vaikka hän on suorasanainen tässä kirjassa, hän ei osoita syyttävää sormea, vaan hän puhuu kirjan vastaanottajille kuin lempeä ja kasvattava isä tai äiti lapselleen, kun on aika heitä ojentaa. Hyvää jälkeä ei saada sillä, että vain aletaan syyllistämään ja tuomitsemaan. Mutta jotta kasvatus menee perille, tarvitaan jotain, mikä herättää. Ja Paavali ikään kuin tulee heidän tasolleensa ja miettii, hei, minua ihmetyttää, että niin pian olette luopumassa. Huomatkaa, luopumassa, siellä on siis käynnissä jotain, mitä lopullista ei ole vielä tapahtunut. Mutta seurakunnan keskellä eletään hämmennyksen aikaa. Mä olen itsekin tämän lyhyen elämäni aikana kokenut viimeisen noin vajaa 15 vuoden aikana. Ja varsinkin tämä korostui minulla tuossa noin 10 vuotta sitten useampaankin kertaan. Nimittäin mulla oli semmoinen käsitys jotenkin, että kun ihminen on uskossa, niin hän on semmoinen ihminen silloin, johon voi luottaa, joka on sanojensa mittainen ihminen. Hän ei syyllisty valehteluun, hän ei syyllisty panetteluun, hän ei syyllisty kateuteen, hänessä ei näy ahneuden merkkejä. Hän ei ole tahditon ja pahota kenenkään mieltä. Mutta sitten kun seurakuntaelämässä törmäänkin ihmisiin, ihan siis, jotka ihan ovat tunnustavia kristittyjä, ja heissä ilmeneekin tällaisia piirteitä, niin mulle se on, mä aikoinaan niin, mä koin erittäin voimakasta pettymystä. Ensimmäiset tällaiset reaktiot johti melkein uskon kriisiin. Se, että kun mä pettyin kristittyihin, niin se johti myös siihen melkein, että mä pettyin myöskin Jumalaan. Se ei ole oikeutettua Jumalan kohtaan, eikä se ole johdonmukaisesti päätelty, mutta se oli minun kokemukseni tuolta ajalta. Useaan kertaan tuntui, että niin kuin teki mieli niin kuin ikään kuin luovuttaa ja päästä irti tästä kaikesta. Mä tulen paljon helpommin toimeen ei-uskovien ihmisten kanssa. En ole mikään iäkäs, vaikka alankin jo harmaantumaan. Niin kuin näette, tämä ei ole vahaa eikä mitään hiusväriä, vaan se on ihan harmaata. Mun äitinikin alkoi harmaantumaan reilusti ennen 30. Mutta vaikka en ole iäkäs, niin se mitä nämä kokemukset viimeisen 10 vuoden aikana on mua opettanut, ei niinkään olemaan ehkä kyyninen ihmisiä kohtaan, vaan tässä on viime vuosina yhä enemmän niin kuin raamattua vasten peilaten ja siitä noussutta semmoista muodostunutta maailmankuvaa vasten alkanut muodostumaan tietynlainen käsitys ihmisyydestä. Millainen ihminen todellakin on alun alkaen Jumalan luomana, mutta myös senkin jälkeen, kun hänet on uudesti synnytetty Jumalan lapseksi. Ja tällöin me ollaan tekemisessä sellaisen hyvinkin kuuluisan käsitteen ja suositun käsitteen kanssa kuin synti. Helposti meillä kristityillä on, niin kuin minulla kyllä aikana oli semmoinen ajatus, että jos jaetaan tälleen karkeasti mustavalkoisesti, että ei-kristityt on pahoja ihmisiä ja kristityt on hyviä ihmisiä. Ei-kristityissä ihmisissä näkyy vaan tämmöisiä niin kuin hyvin tämmöisiä julkeita, jumalattomia tekoja. Ja kristityissä taas sitten korostuu semmoinen kirkas, kaunis moraali ja hyvä käytöksisyys ja lainkuuliaisuus. Mutta jos meillä on raamatullinen käsitys, ei ainoastaan ihmisyydestä, vaan myöskin synnistä, meidän tulee itse asiassa huomata se ensinnäkin, että Jumalan luomistyöhön pohjautuen, Jaakob 1.17 sanoi, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Toisin sanoen, hyvä Jumala luodessaan on sirotellut armossaan hyvyyttänsä kaikkialle, ja siitä hyvyydestä on osallisia myöskin jumalattomat ihmiset. Oli heidän sukupuolensa, tai rotunsa, tai ikänsä, tai asemansa, mikä hyvänsä. Kaikki ihmiset ovat osallisia tästä Jumalan luomistyöstä nousevasta yleisestä armosta. Ja tämä mahdollistaa sen, että monet jumalattomat ihmiset kykenevät tekemään hyvää, kykenevät toimimaan Jumalan tahdon mukaan, ja he kykenevät pitämään esillä jopa Jumalan totuutta. Ja sellaisena meidän kristittyen ei tule väheksyä sitä. Ja sitten samaan aikaan, jos meillä on raamatullinen käsitys synnistä, me ymmärrämme, että me kristityt, kun Jumala on uudesti synnyttänyt meidät, pessy puhtaaksi synnin tahraaman ihmisen ja alkaa eheyttämään sitä lankemuksessa vinoutunutta Jumalan kuvaa takaisin sen alkuperäisen kuvan hohtoon, joka on siis Kristus Jeesus itse Paavalin opetusten mukaan, niin silloin me olemme uusi luomus, mutta samaan aikaan meissä vaikuttaa synti. Me ei päästä siitä vielä eroon. Jumalattomat ei olekaan niin pahoja kuin me helposti voidaan ajatella. Eikä kristityt olekaan niin hyviä kuin me ajatellaan, helposti voidaan ajatella niin. Pastori Timothy Keller kirjoittaa tästä kirjassaan, mihin Jumalaa tarvitaan, seuraavanlaisesti. Hän sanoi, että jokainen, joka on mukana seurakuntaelämässä, havaitsee piankin monia luonteen heikkouksia, kristityissä nimittäin. Seurakuntayhteisöllä näyttää olevan tunnusomaista, että niissä on enemmän riitelyä ja puoluehenkeä kuin muissa vapaaehtoisorganisaatioissa. Samaan aikaan monia mahdollisesti epäuskonnollisia ihmisiä, jotka viettävät moraalisesti esimerkillistä elämää. Jos kristillinen usko on kaikkea sitä, mitä se väittää olevansa, eikö kristittyjen pitäisi olla yleensä paljon parempia ihmisiä kuin kaikki muut? Tämä oletus perustuu väärinkäsitykseen siitä, mitä kristinusko todellisuudessa opettaa itsestään. Kristinuskon teologia on opettanut sitä, mikä yleisesti tunnetaan yleisenä armona. Ja tässähän viittaa juuri tähän Jaakobin kirjan kohtaan, jonka äsken teille mainitsin. Ja näin ollen tämä merkittää sitä, että jokainen hyvä, viisas, oikeudenmukainen, kaunis teko on Jumalan mahdollistama, riippumatta siitä, kuka sen tekee. Jumala jakaa lahjoja täysin ansaitsemattomina, katsomatta mitään ominaisuutta. Mutta samaan aikaan kristinuskon teologia puhuu myös tosi kristittyjen pahoin puutteellisesta luonteesta. Raamatun keskeinen sanoma on, että voimme olla yhteydessä Jumalaan ainoastaan silkasta armosta. Moraaliset yrityksemme ovat niin heikkoja ja väärien vaikuttamien synnyttämiä, ettei niille mitenkään voi ansaita pelastusta. Kasvua ilmenee vähittäisessä prosessissa. Tämä merkitsee sitä, että seurakunta on täynnä epäkypsiä ja rikkinäisiä ihmisiä, joilla on vielä pitkä matka kuljettavana. Hyvä luonne on pitkälti rakkaudellisen, turvallisen ja vakaan ympäristön ansiota. Mutta sitä vastoin usein käykin niin, että ne, joiden kohdalla elämä on ollut kovempaa, jotka ovat niin sanotusti alempana luonneasteikolla, todennäköisesti tajuavat tarvitsemansa Jumalaa ja tekevät uskon ratkaisun. Tällä niin kuin ikään kuin ensinnäkin haluan rakentaa sitä pohjaa meille, että kun me puhutaan evankeliumista, evankeliumi ei ole sitä, että sun täytyy ensiksi tulla jonkinlaiseksi, jotta sä kelpaat Jumalalle. Evankeliumi ei ole palkinto kilteille lapsille. Evankeliumi kuuluu tuhmille lapsille. Jeesus tuli meitä tuhmia varten, ei kilttejä varten, ei niitä, jotka väittävät olevansa hyviä, lainkuuliaisia, hyväkäytöksisiä. Kyse ei ole siitä, etteikö heillekin armoa tarjottaisi, mutta monesti ihminen, jossa on ikään kuin tämmöiset vahvat puolet, he eivät näe tarvetta Jumalalle. Heillä on valmiiksi kaikki niin hyvin. Mutta ne, joita elämä potkii päähän, jotka ovat kokeneet sitä, että he eivät ole hyväksyttyjä, mahdollisesti lapsuudestaan asti ovat kokeneet turvattomuutta, epävarmuutta, hyväksikäyttöä, niin ettei enää mitään mielekästä elää enää. Jostain syystä evankeliumi alkaa vaikuttamaan tällaisissa ihmisissä. Mä en tee tästä sellaista niin kuin nyt jyrkkää niin kuin nyt oppia, että minkälaisia ihmisiä tulee uskoon. Se on yksin Jumalan niin kuin päätettävissä se asia, se ei meille kuulu. Mutta monesti vaan näyttää menevän näin. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeän. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeän. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Paavali siis on nyt ihmeissään, että tällaista tapahtuu, mutta kun me ymmärrämme Raamatusta nousevan ihmiskäsityksen ja syntikäsityksen mukaan, niin meidän ei tietyssä mielessä ei pitäisi ihmetellä tätä. Jos näin olisi, ei mun tarvitsisi pitää yksi saarna ja valmistella sitä huolella puoli vuotta ja luottaa siihen, että tämä on se saarna, mikä ikään kuin kannattelee kaikkia ihmisiä. Ja se on sillä selvä. Se ei mene niin. Te ette tästä enää kahden tunnin päästä muista hyvä kuin 5% siitä, mitä on teille sanottu. Ja näin ollen, niin kuin kotikasvatuksessa, niin seurakunnan elämässä ja seurakuntakasvatuksessakin, asioita pitää toistaa, niitä pitää muistuttaa ja tuoda esille. Koska muussa tapauksessa jonkun muu täyttää ne asiat. Jos me unohdetaan evankeliumi keskiöstä, niin kyllä seurakunnan elämän keskiöön tulee kyllä aivan kaikkea muuta. Se on ihan varma ja sen historiakin osoittaa, jos evankeliumi katoaa sen keskiöstä. No mikä on tämä toisenlainen evankeliumi, johon Paavali viittaa? Tai jos kysyisin yleisesti, että milloin evankeliumista tulee toisenlainen? Ihan yleisesti, jos yleisellä tasolla ensiksi toteaa, niin se on jotain sellaista, missä keskiössä ei ole jakeen 6 mukaan, niin kuin Paavali sanoo. Niin, te olette niin pian luovumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa. Tämä on se keskiö, tämä on se juttu. Kristuksen armo, Jeesus Kristus, hänen persoonansa ja armo, hänen työnsä. Jeesus on se juttu. Nämä on aika yksinkertaisia asioita ja varmasti monet olette kuulleet niitä vuosikymmeniä. Niin että ne on niin tottuja, että ne ei välttämättä edes säräytä mikään sisimmässä, mutta se on ehkä huolestuttavaa. Koska mä muistan Kalevi Lehtinen kirjoitti erässä kirjassaan sanoi, että kuinka meidän kristittyen itse asiassa meidän ei pitäisi koskaan tottua siihen, miltä tuntuu saada synnit anteeksi. Meidän pitäisi koskaan tottua siihen, että Jumala armahtaa meitä. Ajatelkaa, monille ihmisille on niin kristityissä kuin ihan ei-kristittyjenkin parissa. Monet ihmiset kääntää katsensa siihen, että miten kristittyen Jumala voi olla tuomitseva. Mulla on itse asiassa, tiedättekö, ongelma ollut, ei ole niinkään ollut se. Mulla on jotenkin hirveän yksinkertaista tällä. Mä ennemminkin mietin, että miksi et sä Jumala on tuhonnut meitä kaikkea, kun me vaan pilataan kaikki, mihin me kosketaan. Mä en osaa selittää Jumalan armoa. Mä en näe itsessäni mitään rakastettavaa sellaisenaan, koska mun koko elämäni osoittaa sen, että mihinkä tahansa mä kosken, mun vaikuttimet ennemmin tai myöhemmin pilaa ja saastuttaa kaiken hyvän ja kauniin. Ja silti Jumala jaksaa minua. Hän on kärsivällinen ja hän armahtaa minua. Ja minä en kykene sitä selittämään. Ja sen takia myös, ystävät, me lauletaankin, ei ainoastaan armosta, vaan me lauletaan armosta suuresta, ihmeisestä. Jos armo ei ole ihmeellinen, jos me voitaisiin selittää armo jotenkin jonkinlaisena kaavana, ei siinä olisi mitään ihmeteltävää enää. Mutta sehän armosta tekee kyllä ihmeteltävää, koska se ei istu meidän luontaiseen järkeemme. Se sotii vastoin meidän kaikkia niin kuin periaatteita, että me, jotka ansaitsemme Jumalan oikeudenmukaisen tuomion, niin meidät julistetaankin syyttömiksi. Meille sanotaankin, että hei, sä oot rikkonut mua vastaan, sä oot loukannut mua vastaan, sä oot häpäissyt mua. Mutta tiedätkö mitä? Minä annan sinulle anteeksi. Kuka siihen voi lisätä enää mitään? Jumala, eihän, ei, miksi? Ja Jumala ei kai, Sami, mä annan anteeksi, nyt hiljaa. Otat vaan vastaan sen. Ja kaikki pohja ansiolta on viety. Se tekee kipeätä meidän syntisen luona, koska me haluttaisiin aina vedota johonkin, että meissä olisi jokin älyllinen tai moraalinen etu verrattuna johonkin muihin ihmisiin, että tämän takia minä olen kristitty. Ei. Jumala vetää maton meidän jalkojen alta ja osoittaa, että hei, se on minä, joka armahdan. Minä hyväksyn sinut. Ilman, että yrität muuttaa itseäsi minkäänlaiseksi. Mä olen päättänyt antaa anteeksi ja päättänyt armahtaa sinua. Näin Jumalan armo alkaa tekemään meissä työtä, niin että me voidaan laittaa tämä armo käytäntöön ja jakaa sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut toisillemme. Toisin sanoen siis, evankeliumista tulee toisenlainen, kun Kristuksen armo siirretään pois paikalta, joka sille kuuluu. Me alamme lisäämään Kristuksen työhön omia ansioitamme. Jeesus korvataan monesti meillä itsellämme. Ja Jumalan armo korvataan erilaisilla teoilla ja ansioilla. Ulkoisia tämmöisiä voi olla hyvinkin vaikka kaste. Sä pelastut, kun tulet, käyt kasteella. Tai jopa sä pelastut, kun olet osallinen Pyhän Hengen kasteesta. Sä pelastut, kun sä liityt seurakuntaan. Sä pelastut, kun tulet ehtoolliselle. Tai sitten tämmöisiä hienovaraisempia ja sisäisempiä ansioita, muun muassa korkean moraalin lisäksi, mihin mä tässä viittasin, niin muun muassa tämmöinen vilpittömyys. Ei ole väliä, mitä uskot. Kunhan oot vilpitön, niin kyllä Jumala sen katsoo sun eduksesi. Ei. Tuohon aikaan, niin kuin aiemmin vähän hetki sitten viittasin, tämä toisenlainen evankeliumi, sitä julisti siis tämmöinen judaistinen porukka, joka korosti sitä, että kristittyjen on annettava elämään Mooseksen lain iken alla. Ja apostoli Paavali vastusti tätä ajatusta erittäin voimakkaasti. No, millä tavalla meidän päivinämme tämä toisenlainen evankeliumi näyttäytyy? Lähetystyöntekijä Trevin Wax, joka oli tuolla Romaniassa ja toimi nyt erään lähetysjärjestön tämmöisenä kulttuuritutkijana, niin hän on tätä asiaa pohtinut, ja varsinkin just tälleen meidän länsimaiden näkökulmasta. Hän on listannut muutamia tämmöisiä tämän päivän toisenlaisia evankeliumeita. Ja kun mä olen itse näitä tässä analysoinut, niin mä huomaan, että monissa näissä evankeliumin vääristymissä, niissä on aina jotain hyvää, niissä on jonkinlainen semmoinen totuuden siemen. Mutta kun tämmöiset asiat, ne alkaa ikään kuin, kun mittasuhteet muuttuu ja aletaankin korostamaan jotain ihan muita asioita, niin silloin itse asiassa evankeliumi vääristyy. Yksi tämmöinen on, haluan pikaisesti käydä ne teidän kanssanne tässä läpi, yksi tämmöinen, minkä hän nostaa ensinnäkin esille, on tämmöinen kuin tuomioton evankeliumi. Eli me julistamme evankeliumia, jossa Jumala on rakkaus, ja vain rakastaa. ilman mitään ehtoja. Hän rakastaa vain. Ja ei ole väliä, millainen olet. Juu, eikä väliä, mitä teet ja kuinka elät. Jumala aina hyväksyy ja rakastaa sinua. Mulle henkilökohtaisesti ei tämmöinen niin kuin jumalakuva ainakaan vetoa. Se on niin kuin jonkinlainen kuva jostain kosmisesta vaaleanpunaisesta pilvestä, joka vaan niin kuin ikään kuin tuolla pyörii. Minä rakastan kaikkia, koska minut on ohjelmoitu rakastamaan kaikkia. Ja semmoinen ei niin kuin vetoa minun ollenkaan. Ja se on myös hyvin yksipuolinen kuva Jumalasta. Toinen tämmöinen toisenlainen evankeliumi on terapia-evankeliumi, jossa ikään kuin syntiä katsotaan vaan semmoisena, että ja meitä ja ihmisyyttä, että me olemme synnin uhreja ja synti on rikkonut meitä. Mutta sitten Jeesuksen työ, Jeesus niin kuin työllään osoittaa meidän todellisen arvomme, sitten, jotta me voimme niin kuin ikään kuin ryhdistäytyä ja alkaa toteuttamaan unelmiamme ja elämämme ja saavuttaa meidän onnellisuuttamme. Ja tämä on hyvin ihmiskeskeinen ajattelu. Sitten on tämmöinen muotomenoevankeliumi, joka korostaa erilaisia sääntöjä, uskonnollisia tapoja, jossa oikeastaan Jeesuksen työ vaan niin kuin toimii mahdollistaan, että nyt sä voit alkaa elämään tämmöistä hyvinkin tietynlaista rituaalista elämää. Nyt se kelpaa Jumalalle. Jeesuksen vain ikään kuin piti niin sanotusti avata vaan niin kuin vähän, raottaa vähän sitä ovea Jumalan luo. Ja nyt kun sä toteutat tiettyjä rituaaleja ja tapoja, niin nyt Jumala hyväksyy sut sen jälkeen. Sitten on tämä moraalievankeliumi, tai moralistinen evankeliumi, mikä juurikin niin kuin, missä korostuu tämmöinen, että keskiössä, tai jos mietitään kuvaa synnistä, niin siinä ei niinkään puhuta synnistä luontaisena puolena, vaan synti on pelkkiä tekoja. Ihmisestä tulee syntinen sen takia, kun hän tekee syntiä, vaikka Raamattu opettaa juuri toisinpäin, että me tehdään syntiä just sen takia, kun me ollaan syntisiä. Mutta jos otat Jeesuksen vastaan, niin sinusta tulee lainkuulinen, hyväkäytöksinen, kiltti ihminen. Ja Jumala hyväksyy sinut, kun pidät näistä hyvistä tavoista kiinni. Sitten on tämmöinen kuin aktivismievankeliumi, joka ikään kuin keskittyy puhtaasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja siinä ei ollenkaan ole tilaa tämmöiselle sanalliselle evankeliumijulistukselle. Evankeliumi on yhtä kuin tasa-arvon, köyhyyden, ilmastonmuutoksen puolesta puhumisen, tai niitä niin kuin näitä ilmastoarvojen niin kuin edistämistä. Tätä on se evankeliumi. Meidän tulee tällä tavoin olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Niin kuin mä sanoin, niin nämä kaikki ei ole itsessään niin kuin huonoja, mutta kun ne saa painopisteet siirretään Kristuksesta ja hänen armostaan pois, niin evankeliumi vääristyy. Sitten on tämmöinen yhteisöevankeliumi. Kun tulet uskoon, niin sinä saat täällä hyviä ystäviä tällä seurakunnan parissa, ja se pelastus on kiinni siitä itse asiassa, miten hyvin sä rakennat ihmissuhteita kristittyjen parissa. Ja sitten ihan toinen äärilaita on taas seurakunnaton evankeliumi, mikä korostaa yhtä lailla taas niin kuin muutamat muut näistä siis yksilöä. Ja seurakunta nähdään vaan tämmöisenä pelkkänä bonuksena tai lisänä kristityn elämälle. Ja tämä korona-aika on varsinkin omalla kohdalla, niin tämä on niin kuin ajanut mut hyvinkin syviin vesiin miettimään niin kuin seurakunnan olemusta. Ja tämä on varmasti, olette kuullut varmaan ehkä osa varmaan kyllästymisen asti. Mä vähän väliä nostan opetuksissa tämän seurakunnan. Ja mä näen, että tämä aika on nostattanut tarpeen puhua ja opettaa, julistaa myös evankeliumia, mutta myös kristityille muistuttaa siitä, että mikä on seurakunnan merkitys myös silloinkin, jos me ei voida kokoontua täysin normaalisti. Ja jotta mä ehkäistäisin sitä, että meillä ei ikään kuin vinoutuisi meidän käsitys seurakunnasta, niin tästä syystä, varsinkin nyt näissä pienryhmäopetuksissa, niin mä haluan nyt keskittyä erityisesti siihen seurakuntaan. No sitten jälleen vähän lähelle liippaa tämmöinen kuin erakkoevankeliumi. Missä ikään kuin maailma jaetaan niin kuin hyvinkin voimakkaasti mustaan ja valkoiseen, hengelliseen ja maalliseen. Ja lähes tulkoon pitää eristäytyä maailmasta. Kaikki, mikä on niin sanottua maallista, se on pahaa, sitä pitää pysyä erossa, koska se saastuttaa meidät. Ja me olemme vain omissa poteroissamme, mietimme henkeviä ja mietimme hengellistä. Emme välitä materiasta, emmekä aineesta, vaan tämmöisiä hengellisiä, aineettomia totuuksia. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin mystiikka-evankeli, minkä Wax nostaa, jossa ikään kuin pelastus saavutetaan jonkinlaisena tämmöisenä tunnepohjaisen kokemuksen kautta. Kun sulla on joku tietty kokemus nytten, niin silloin Jumala on koskettanut sinua. Silloin se on osoitus siitä, että hän on hyväksynyt sinut ja sä oot pelastunut. No, mikä tekee sitten, kun me mietitään tällaisia, ja varmasti uskon, että olette useat törmänneet varmaankin näihin, ainakin joihinkin, ja myös itsekin olen, ja varmasti teillä saattaa tulla mieleen munkinlaisia tämmöisiä vääristyneitä evankeliumia. En halunnut lähteä siis nostamaan tässä mitään nyt niin kuin islamia tai Jehovan todistajia tai mormoneja, enkä edes vaikkapa tämmöistä vaikkapa menestysevankeliumia, joka mä näen, että ne on aika sellainen selviä asioita jossain mielessä. Nämä on semmoisia hienovaraisempia, mitkä ikään kuin, niitä on vaikeampi tunnistaa. Ja vaikka ihminen suusanallisesti voisikin tunnustaa samaa uskoa meidän kanssamme, mutta hänen ajattelunsa ja käytöksensä paljastaa lopulta sen, onko hän ymmärtänyt evankeliumin todella vai ei. No mikä tekee siis sitten evankeliumista evankeliumin? Ja mä pyydän teitä tässä kalattalaiskirjeen, ensimmäisen kalattalaiskirjan kohdalla, niin katsomaan jaetta 4. Se lause itse asiassa alkaa jakeessa 3, missä Paavali toivottaa rauhaa, armoa ja rauhaa isältä Jumalalta, Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta nyt ja häneltä, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta Jumalan meidän isämme tahdon mukaan. Mikä tekee siis evankeliumista evankeliumin? Ensinnäkin, se on Jumalan suunnitelma. Tämä kaikki, koko Kristuksen elämänkaari ja tehtävä ja työ, se oli kaikki Jumalan suunnitelma ja Kristus noudatti ja täytti kaikessa Isän Jumalan tahdon. Isä Jumala on suunnittelija, käsikirjoittaja, liikkeelle panija. Kaikki saa alkunsa hänestä ja kaikki päätyy lopulta häneen. Hän on se, joka pitää lankoja käsissä. Toisin sanoen evankeliumi on erittäin jumalakeskeinen julistus. Me julistamme jotain, minkä Jumala on jo ennen maailmanaikojen perustamista suunnitellut ja missä hän on luvannut viedä tahtonsa loppuun asti. Toiseksi evankeliumista tekee evankeliumin se, että se on historiallisesti totta. Jeesus antoi itsensä kuolemaan. Ensinnäkin, jos Jeesus ei olisi ollut todellinen ihminen, hän ei olisi voinut kuolla. Ja jos Jeesus ei ole kuollut, hän ei ole noussut kuolleista. Ja jos Paavalin opetuksen mukaan 1 Kor 15, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, meidän uskomme on turha. Se on turha. Ei mitään väliä enää. Jos nämä on vain legendaa, niin kuin jotkut tutkijat väittää, että Raamatussa ei ole oleellista niinkään historialliset tapahtumat, vaan se, mitä me sisimmässämme koetaan. Me voimme puhua silloin uskon Kristuksesta, kuinka hän on läsnä meissä, ja kun me häntä mietiskelemme ja kohtaamme hänet Jumalan palveluksissa ja toinen toistamme kanssa. Ja, eikä nämäkään ole niin yksiselitteisesti niin kuin väärin, että siinä on paljon hyvääkin. Mutta jos me niin kuin ikään kuin hylkäämme täysin sen historiallisen todenperäisen, että se, että Jumala oikeasti tuli ihmiseksi aikaan ja paikkaan sidotuksi meidän keskuutemme osalliseksi lihasta ja verestä. Jos näin ei ole tapahtunut, hän ei ole liittänyt pelastavaan työhönsä silloin ihmisyyttä. Hänen työnsä ei ulotu ihmisyyteen, jos hän ei ole täysin todellakin ihminen ja elänyt meidän keskellämme ihmisenä. Evankeliumista tekee evankeliumin, niin kuin tässä sitten saadaan kolmas tämmöinen kaari muodostettua Jeesukseen. Evankeliumista tekee evankeliumin itse Jeesus, Jumalan poika, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät. Huomaa, me emme pelasta itseämme. Jeesus antoi itsensä. Jeesus on se, joka toimii tässä. Jeesus on se, joka tekee tässä. Hän antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden. Se on meidän syytä, että hänen piti kuolla. Sinä ja minä. Me olimme siellä yleisön joukossa huutamassa, ristiinnaulitse tuo mies. Minä huusin siellä, ristiinnaulitkaa tuo, koska mä en kestä hänen lähellänsä olla. Hän on ikään kuin jotain, että mikä, mä voin ikään kuin mitään salata häneltä. Hän on jotenkin niin läpitunkeva. Ja samaan aikaan niin luonnollisen ihmisen niin vastenmielistä pyhyyden ja rakkauden semmoinen yhteensulautuma. Luonnollinen ihminen ei kestä sitä, vaan se haluaa sen pois. Ja huutaa, ristiinnaulit kaatua. Mä en halua, että se ahdistaa. Mä haluan olla täällä. Pitää oman elämäni langat käsissä. Sinä ja minä olemme huutaneet, ristiinnaulitse tuo mies. Mutta hänet annettiin kuolemaan meidän syntiemme tähden, sinun ja minun. Kun mä alan kelaamaan mun elämääni, kaikkea sitä, mitä mä oon tehnyt, sanonut ja ajatellut, jättänyt sanomatta, jättänyt tekemättä. Se on se syy, minkä takia Jumalan poika naulattiin tämän tapaiselle puulle. Paavali sanoikin Galatalaiskirjan 2. luvun lopussa, minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua, antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Sinä ja minä. Olimme Jumalan mielessä, kun Jumalan poika asettui uhraamaan itsensä. Hän katsoo sieltä sinua ja minua, meitä jokaista. Hän, ristiinnaulittu Jumala. Kuka voi häntä katsoa? Kuka kehtaa nostaa katseensa? Rakkautta kohtaan, jota ei lopulta mikään voi voittaa. Mutta samalla me nähdään siinä Jumalan pyhä oikeudenmukaisuus ja pyhä viha. Miten Jumala suhtautuu siihen, että hänen luomistyönsä kruunua ihmisyyttä turmellaan. Ja lopulta evankeliumista tekee evankeliumin se, että se on Jumalan suunnittelemaa. Se on historiallisesti totta. Se kiteytyy Jeesukseen ja hänen työhönsä. Ja lopuksi se, että meillä on päämäärä. Hän pelastaa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta. Evankeliumi ei ole myöskään siis sitä, että me menestyisimme tässä ajassa. Me olisimme terveitä, meillä olisi vaurautta, rakastava perhe, hyvä omatunto, vapaus tuomiostakaan edes. Evankeliumi on sitä, että me olemme menossa parempaan paikkaan. Meidät pelastetaan tästä pahasta maailman ajasta. Tämä on evankeliumi. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo sinun ja minun osaksen. Amen.